Ahoj, vítej u další epizody podcastu Cestuj s batohem. Jak dobře víš, všechny naše epizody můžeš sledovat zdarma, bez jakýchkoliv omezení. Ale kdyby si nás chtěl podpořit, třeba jenom protože jsme hezký.
Zapomeň na to, Hero Hero, píš to.
Jo, můžeš tak udělat na herohero.co. Ahoj.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu, už si nepamatuju u kolikátý epizody, ale asi 15. Dnešním hostem tohoto cestovatelského podcastu je Tereza Hrnová, mediální koordinátorka organizace Člověk v tísni, dokumentaristka a asi i specialista na Kavkaz a oblast Gruzie a Arménie. Ahoj, Terezo.
Ahoj.
Já možná budu mít na úvod takovou možná útočnou otázku, ale jde si říct vůbec, už jsem pomohl dost, už to stačí? Nebo na to není odpověď?
Tak to záleží na každém z nás. To je stejný, jako kdybych tu otázku převrátila, jestli někdo je dostatečně chudej nebo v dostatečné nouzi na to, abychom mu pomáhali. Hmm. Tak to je vlastně zhruba stejně blbá otázka.
Děkuju.
protože je to jako hrozně individuální, že nějaký jako utrpení se nedá moc poměřovat. Stejně jako se nedá poměřovat to, do jaký míry člověk může nebo nemůže pomoct. A jako nelze to soudit, jo. Jako, že samozřejmě myslím si, že pokud někdo disponuje nějakým obrovským bohatstvím, tak by bylo skvělý, kdyby se s ním rozdělil třeba. Ale zároveň nesoudím, protože nevím, kdo má jakou situaci za sebou a tak. A třeba mezi hrozně velkou skupinu dárců Člověka v tísni patří maminky s malýma dětma, který jako asi úplně nejsou nějaká nejbohatší část společnosti. Ale pravděpodobně mají nějaký jako vyšší sociální cítění nebo nějakou jako v sobě solidaritu a tak. Takže těžko soudit. Mojí odpovědí byla otázka.
Což možná jako mě přivádí ještě na další otázku. Jaký jsou teda motivace jako lidí, proč pomáhat? Jako, nebo jakou ty máš motivaci pomáhat třeba?
No, myslím si, že to je hodně sobecký a že třeba moje motivace je nějaký dobrý pocit a vlastně to, že mě to baví, ta práce. A jsem ráda, že to, co dělám, takže pomáhá a neškodí, nebo v to aspoň doufám. Ale myslím si, že obecně vlastně motivace lidská pomáhat je fakt sobecká, že když se člověk jako cítí špatně a někomu pomůže, tak se cítí líp. Nejsem psycholog, ale vlastně řekla bych, že by to takhle mohlo fungovat.
Jo. Jako karma, víš, že si zlepšuješ jako i to, možná jako, že udělal jsem dobrý skutek, bude mi teďka dobře, možná tam někdo nahoře mi to dá k dobru, nevím.
Jo, asi jo, ale jako myslím si, že psychologicky by to fakt mohlo fungovat takhle, no. Protože zrovna nedávno jsem jela někde vlakem a když jsem šla na nádraží, tak se tam sápala nějaká paní, který bylo tak 105 let a měla obří kufr. A já jsem nad tím nějak nepřemýšlela, prostě jsem jí ho vzala do těch schodů. A ona byla z toho úplně dojata. A vlastně já jsem pak jako pozorovala na sobě to, že mi z toho bylo jako dobře, že se mi vlastně zlepšila nálada a tak. A jako nepřemýšlela jsem příliš nad tím, jako jestli tý paní pomáhám z nějakého důvodu, ale každopádně jsem se celou tom cítila líp. Takže to taky je vlastně nějaké poučení, že kdyby někdo chtěl pomáhat, tak se pak bude i cítit dobře.
Takže ty by tady mohl běžet jako účet transparentní. Jo. Jako.
Můžeme začít tak pěkně didakticky.
A existuje pro tebe nějaká teda hranice jako lidský jako když to otočíme, jako hranice lidský chudoby, jako kdo je chudej a kdo tu jako kdo potřebuje tu pomoc, a nejenom jako finanční, třeba i jako psychickou, nějakou sociální.
Kdo jsem já, abych to soudila? To podle mě fakt musí každý se zhodnotit sám, jestli jako jak se cítí, nebo podle mě to nejde jako objektivně říct, jako tato paní není dost chudá na to, aby si zasloužila pomoc, a tato ta už jako by jo. Protože si myslím, že to je fakt strašně individuální a každý vlastně tu svoji situaci prožívá jinak. A já třeba úplně nesnáším takový to jako vlastně nějaký jako blaming, takový to jako, že měla bych se cítit hůř, protože nejsem dostatečně spokojená s tím, co mám. Jo, jakože spoustu lidí jsou sice jako v České republice, narodili se v bohatý zemi, v bezpečný zemi, v krásný zemi, ale stejně nejsou šťastní. Mm-hmm. A často slýchám takový to, proč nejste šťastný, teď máte všechno a co by za to dali lidi v Africe a tak. Ale jde přesně o to, že jako nějaký individuální prožívání je jenom naše, že vlastně ty lidi nejsou šťastní nebo nejsou prostě bohatý nebo něco jakoby ze svýho jako vnitřního nějakého důvodu a nelze to srovnávat s nějakou chudobou, která je jako mnohem víc vizuální a očividná třeba někde ve slamu v Keni.
Jasně.
Jo, že vlastně já nejsem zastánce srovnávání lidského utrpení, protože si myslím, že nejsme od toho nikdo z nás, aby jsme ho soudili.
Hmm. Jo, určitě, no. A ani to nejde jako porovnávat. Ty situace jsou úplně odlišné, že jo. Ten člověk tam žije v nějakých podmínkách, my žijeme v nějakých podmínkách. Takže jak třeba lidi potom vnímají, jdeme jako ještě hloubš do toho, jak lidi vnímají pomoc jako v Česku a třeba v zahraničí, jako toho člověka v tísni, jak jako pomáhá Čechům a jak třeba v zahraničí?
My často, já jako hodně sleduju Facebook Člověka v tísni, protože pracuju v tom mediálním týmu. A myslím si, že tak asi tak 1000krát za den se tam objeví pod příspěvkem o nějaký pomoci v Africe nebo v Sýrii, proč radši nepomáháte našim lidem. Hmm. A my samozřejmě pomáháme našim lidem. Jsme v České republice skoro od začátku působení organizace Člověk v tísni, takže samozřejmě máme dluhový poradenství.
Tak
máme
shodou okolností i tady jako ulici vedle, tak je právě dluhový poradenství.
No, takže někdy to je tak, že vlastně lidi jako vymáhají to, aby jsme pomáhali jako v Česku, ale zároveň jsem se setkala i s tím, že je tam vlastně takový vnímání té chudoby, že lidi někde, nevím, v Sýrii, v Kongu, v Zambii si vlastně za tu chudobu jakoby nemůžou sami, kdežto ty chudí lidi v Česku, jo. Jakože měla jsem nějakou takovou hospodskou debatu na tohleto téma, což vlastně taky jakoby asi je úplná blbost, že jo, že jako myslím si, že to takhle rozhodně nelze říct. Ale máme prostě lidi, kteří přispívají na český projekty, lidi, kteří přispívají na Afriku, pak jsou teda země, které nezajímají vůbec nikoho, ale nebudu fňukat hned na začátku.
No, proč, pojď, sklidně to rozveď, jako, no ne, tak jako nejsou jako tak sexy, jako
No jasně, já třeba pracuju, já nevím, třeba v Moldavsku, nebo dělám podporu nějakým balkánským zemím a tak, a to je jasný, že to je jako v uvozovkách méně sexy, než třeba Ukrajina teďka, že jo, protože to je prostě něco, co jako se nás až tak netýká a vlastně jako je nám to tak jako jedno. A stejně tak to pozorujem třeba když se vypisují sbírky, tak myslím, že úplně jako historicky nejúspěšnější byla samozřejmě Ukrajina, ale předtím zemětřesení v Nepálu, protože Češi rádi jezdí do Nepálu, ty hory, že jo, a tak. No a třeba jako skoro nejmín peněz jsme vybrali na povodně v Pakistánu, protože myslím si, že tam hraje roli to, že o Pakistánu nikdo nic neví.
Jasně, že člověk a pak s tím nemá tu asociaci.
No jasně, no, ale pak jako i třeba nějaký náboženský konotace a tak, takže jsou prostě jakoby míň a víc oblíbený země, což jako je přirozený, ale mě to teda se nelíbí.
Jasně. No a takže a s tím to se dostáváme k té tvý práci, co ty s tím teda děláš, abych já dostal tu informaci o tom, že někde v Pákistánu teda jsou povodně nebo v Moldávsku je potřeba vybrat ty peníze, tak v čem tkví ta tvoje práce, abych se o tom dozvěděl, anebo nebo jako něco jiného?
No, já jsem vlastně vystudovaná novinářka. Pracovala jsem nějakou dobu v televizním zpravodajství a můžu říct teda, že jsem nějaký jako expert na komunikaci. Expertka na komunikaci.
Hezky se podívala do kamery.
A v podstatě mým úkolem v tuhletu chvíli je, že mám pod sebou nebo spolupracuji s týmem lidí, kteří jsou všude možně po světě. Mám jakoby ne všechny země, ve kterých pracuje člověk v tísně, ale nějaké mám jako vyčleněný, ty, se kterými pracuji. Je to teda Kavkaz, Balkán a Afrika. A v těch jednotlivých zemích, těchto těch regionech, tak mám kolegy a kolegyně, kteří fungují na pozici takzvaného communication officera nebo communication managera. A to jsou prostě místní lidi, kteří mají víc nebo méně zkušeností, každopádně mají zodpovědnost za komunikaci. To znamená, že to jsou ty, který jedou dělat rozhovor s paní Vomáčkovou, který povodně v Pakistánu sebrali dům, a pak vlastně přijedu s tím materiálem, napíšu článek, pošlou video mě, já ho postříhám, případně se ho postříhají sami a já jim napíšu řadu komentářů, proč to tak je špatně. No a pak vlastně já jim jakoby za prvý pomáhám ty informace, které oni schromažďují v těch jednotlivých zemích, tak je nějakým způsobem dostat do zahraničí a do Česka právě. A zároveň se snažím o to, aby tyhle ty lidi vlastně vůbec mě nepotřebovali a ideálně si to uměli vlastně vyrobit sami. Takže jim dělám nějaké různé školení a vlastně takový jako backup, že jim pomáhám, aby vlastně komunikovali nějak jako hezky a srozumitelně, aby to chápala i moje babička. To je vždycky to takové jako přirovnání, že jim hezky říkám, že představte si tam tu moji babičku, jestli by vám rozuměla. No a no, takže já jsem vlastně takový jako poradní orgán.
No. Učíš teda ty lidi, jak tvořit ty materiály pro tu správnou komunikaci, jo, aby to ten člověk na druhé straně
pochopil. My máme vlastně zodpovědnost říkat, co člověk v tísni dělá, nejen dárcům, jako lidem, který nám posílají peníze každý měsíc z České republiky, ale taky třeba daňovým poplatníkům Evropské unie nebo Spojených států amerických nebo Spojeného království, protože máme peníze vlastně od vlád a od těchto těch organizací. Takže my vlastně musíme z nějaký podstaty věci a chtějí to po nás tady ty velký donoři, aby jsme vlastně ukazovali, co jsme s těma penězma udělali.
Jasně.
Takže vlastně to je jakoby ten hlavní důvod. A pak jako je tam spoustu dalších, že jo, třeba jako osvěta, že vlastně člověk v tísni byl založený skupinou novinářů, takže pro nás vždycky nějak ta komunikace byla důležitá a vždycky jsme chtěli nejen jako tam vozit humanitární pomoc, ale vlastně i zpátky vozit nějaké informace, co se v těch místech děje. A s tím vlastně, v jakém stavu je nějaká mediální scéna v České republice a jak vlastně zahraniční zprávy se k nám dostávají, tak i tohle mi přijde teda extrémně důležitý.
Souhlasím. Protože jedna z dalších otázek, myslíš si, že ty lidi, co dávají ty peníze, jednak je tam nějaká ta motivace toho, že jenom aby se cítili dobře, a nebo je... Zajímá je to, kde ty peníze skončí, nebo prostě jako pošlou na transparentní účet a je mi to jedno, a nebo právě jako vyžadujou to, hele, mě to fakt zajímá, jako kde jsou ty peníze, je za to škola postavená, nebo...
Jo, já myslím, že obecně to lidi zajímá. My vlastně děláme dost často to, že jim posíláme nějaký pravidelný e-maily, máme kolegy a kolegyně, kteří i telefonují těmhle těm lidem, kteří nám poslali peníze. A často to je tak, že třeba vám někdo, pokud jste poslali peníze, člověku v tísni zavolá a vy už máte takový to ne, chtějí po mně další peníze. Ale oni vám třeba jenom chtějí říct, ty vaše peníze, jak jste poslal, tak jsme za ně uspořádali, nevím, psychosociální pomoc pro ukrajinské děti. Jo, nebo jsme za ně utratili, já nevím, studny, postavili jsme studny v Etiopii.
Aha.
A tak. Takže my určitě informujeme a myslím si, že to hodně lidi oceňují.
Jo. Komunikace, to je asi to nejdůležitější, obzvlášť jako když od někoho chceš peníze a chceš je pořád, jo, nebo jako konstantně. A nemyslím to jako špatně, ale... No tak si to vím, jako, nebo nevím, možná jsem v tomhle tom moc takovej ortodoxní. Máš z té práce nějaký...
peníze. Ano, dostávám plat. To taky na Facebooku lidi často píšou, že bychom to měli dělat zadarmo, protože pomáhat se přece má od srdce. A my jim odpovídáme zpátky, že pokud máme pomáhat profesionálně, tak potřebujeme, aby to dělali lidi, kteří se v tom vyznají, a ty lidi potřebují, aby jsme je zaplatili.
No jasně, a z fotosyntézy žít nemůžeš, jo?
přesně tak.
A reagujete na to vždycky, když vás takhle, jako tam jsou tyhle ty negativní komentáře, vy jste předtím, jak jsi
jo,
říkala,
většinou
že...
Jo, my jako nereagujeme většinou kvůli těm lidem, kteří to píšou, ale spíš kvůli těm, kteří jdou kolem a čtou si to, protože těch je jako naprostá většina. A my máme fakt jako zkušený tým lidí na sociální sítě, který fakt jako jsou na tohleto zvyklí a mají vypracované otázky, odpovědi a často jsou jako dost kreativní i. Takže jako jo, odpovídají. Jako ne asi úplně na 100%, ale jako na hodně procent. Jako když to dává smysl a není to jako sprostý. Protože když to je jako poruše jaký pravidla Facebooku a tak, tak to mažem, že jo. S tím jakoby vůbec nemá smysl se zaobírat. Ale jako náš Facebook je hodně živý místo, no.
Což obvlášť jako v rámci Ukrajiny to musí být úplně...
No, teďka. Všechny země.
Všechny, jo?
Jo. Jakože tam jsou takový jako tematický bloky, které se pořád opakujou, že jo. Takže jako pomáhejte naši lidi, to je jedno. Pak prostě, že máte teda moc vysoký platy, dělejte zadarmo. Pak často tam je téma, řekněte těm černochům, ať se tolik nerozmnožujou. Že jich je jako moc, no.
Na imigranty, ne, určitě.
Jo, a tak to je takový jako ve vlnách, no. Mm. Pak hodně, že jo, teďka máme různý jako teroristy a islamisty a tak. A, jakože pomáháme islamistům, teroristům, což samozřejmě je taky blbost, že jo. A tak vysvětlujeme a...
No jasně, a když si to vydáš jako dohromady, tak chtěl jsem říct, jestli z toho máš, ne, dostáváš, ale jestli z toho máš ty nějaký jako... jako újmu, nebo jako psychický jako následky, nebo víš, jako něco takového, že prostě ty na jedné straně jako pomáháš a na druhé straně ty přijímáš čerpáš ty příběhy těch lidí a ještě z třetí strany do tebe jde jako hejt, tak jestli si to jako nějak jako bereš osobně.
Ne. Já jako tím, že rozumím komunikaci, tak vím, že ty lidi, kteří jsou na Facebooku, ty, co nejvíc křičej, takže to neznamená, že jich je jako hodně. Uh-huh. Často prostě jsou to jenom lidi, kteří mají nějaký jako zvrhlej sport v tom vlastně komentovat a kydat hnůj na Facebooku. Často to jsou jako roboti, že to ani nejsou reální lidi. A jako naprostá většina lidí, kteří chodí na Facebooky, tak mlčej, že jo. Takže to není jakoby žádný vzorek populace, že jako bych se zhroutila z toho, že tam jako někdo něco napíše. Jo, jakože tak není to tak, že bych si to jako ze záliby chodila číst a přišlo by mi to skvělý. Je jasný, že když natočím nebo vyfotím příběh nějakého člověka, kterýho jsem sama potkala a jako nějak se mě třeba dotknul a pak tam čtu, co si teda o tom myslí nějaký slušný Čech, tak jako většinou tam třeba něco napíšu. Jo, ale často to je takový jako legrační jenom, jakože minule mi tam někdo psal, že místo toho, že bych měla poslat peníze, který utrácím za kadeřníka, že mám jako růžový vlasy, takže ať se jako nebarvím teda vlasy a radši ty peníze pošlu do Afriky. No tak nad tím jsem se teda zamýšlela asi půl minuty, možná půl vteřiny a pak jsem asi poděkovala za komentář.
Což to je to nejjednodušší, že jo, na co se útočí, jako na ty lidské vlastnosti. No a myslel jsem to jako spíš i v rámci těch příběhů, víš, jakože přece jenom ne vždycky je veselý to, co jako s čím se setkáváte, tak jestli takhle, víš, je to zraňuje. Třeba já kdybych viděl někoho, kdo je jako fakt v nouzi, tak a čerpal to, jak mi to vypráví, co všechno zažívá, tak bych si to jako přemýšlel bych nad tím.
Tak to je jasný, jako to, kdybych nad tím nepřemýšlela, tak si myslím, že bych byla asi fakt robot. Ale zároveň jako je potřeba si vybudovat nějakou jako psychickou odolnost a takzvané coping mechanismy, jakože spoustu lidí třeba pije alkohol nebo tak, aby jako zapomnělo na to, co dělá v práci. Tak to jsem zrovna nemyslela. Ale
to už mají za sebou.
Ne, je potřeba prostě nějak se o sebe jako trochu starat a přesně nebrat si to osobně. Ale já bych taky chtěla fakt říct, že i když pracuju jako ve většině ve fakt jako smutných kontextech, nebo prostě ty věci, co dělá člověk v tísni, jsou jako hrozný často, tak přece jenom ta práce jako mě fakt baví. Baví mě prostě vyprávět ty příběhy. Mám kolem sebe fakt skvělý kolegy. a často si fakt i během té práce užijem spoustu legrace. Jo, není to tak, že fakt jako většinu času, když cestuju do zemí, kde pomáhám, bychom jako s kolegama plakali a říkali si, jak svět je jako na něco, že by měl zaniknout. Jako je jasný, že to člověka prostě naštve nebo prostě mrzí ho to, že jo, když vidí prostě, že se dějou nějaký nespravedlnosti. Ale zároveň zrovna teďka jako, se mi vybavuje, jsem minulej týden se vrátila z Arménie a tam jsme natáčeli právě nějaký příběhy lidí, kteří byli vyhnaný z Náhorního Karabachu. Jako etnický Arméni, 130 tisíc lidí, kteří prostě skoro ze dne na den prostě utekli před azerbajdžánskou armádou. No a teďka jsou jako v Arménii a tam nějak se snaží začít úplně od znova, většinou se nevzali vůbec nic. No a my jsme že přicházeli do toho domu té jedné rodiny a teďka já jsem jako říkala rusky, je, vy máte ale krásnou zahradu a právě ta paní říká, no ta není naše, my máme zahradu v Karabachu. A jako zasmála se, že jo, a je to takový ten přesně ten černý humor, že v tu chvíli vlastně jako se odlehčujou nějak i ty lidi, kteří jsou v té hrozné situaci. Jo, a jako dali jsme si prostě spolu kafe, oni nám vyprávěli, jak se snaží nějak zabydlet, jo. Jako stane se samozřejmě, že někdy jako v průběhu toho rozhovoru se ty lidi třeba rozbrečejí, nebo prostě je to moc citlivý, ale tak to se prostě jako s tím se musí počítat, no.
Máš tam nějaký další příběh? Jako nemusíme řešit jako ty smutný, klidně to můžeme jako hodit do toho vtipna, ale si lidi dokážou představit třeba nějaký ještě třeba černý humor.
Žeš takhle jako tahala z kapsy. No, tak jako nevím, někdy prostě, jako jo, je to sranda občas, no. Jako já pamatuju si, že jednou třeba v Zambii jsem byla s kolegyní, která je zrská. A to vlastně ty lidi na té jedné vesnici prostě nikdy v životě neviděli. A byla tam taková paní a to prostě dostala úplně strašný záchvat smíchu, když jí viděla, jo. Jakože prostě se úplně válala na zemi a brečela, ukazovala na ní. Tak to bylo takový, jakože vlastně v tu situaci člověk tak jako nejdřív neví, co má dělat, ale pak se vlastně všichni začali smát, že jo. Že to bylo takový jako uvolňující, no. A tak jako zase to nebyla až tak jako vtipná situace, když jsme tam jako šli s tím, že tam pomáháme maminkám, který mají podvyživený děti. Jo, tím to nechci jako zlehčovat, ale stejně tak jako i těm kolegům, který nějakým způsobem školím a vlastně učíme natáčet videa nebo psát příběhy, tak jedna z prvních věcí, kterou jim říkám, že když je to nebude bavit, tak to stejně nikdy nebudou dělat dobře. Jo, takže podle mě je fakt důležitý jako se v té práci nějak najít to, co člověka baví a zajímá, protože to je to, co vlastně ho pak jako nutí k tomu, aby jí dělal dobře.
Souhlas. K tomu propojuje ta teda práce něco, co ty máš ráda, asi teda kromě tvorby obsahu, tak asi i cestování. Kam všude ses, jako, nebo kde všude operuješ, kam jezdíš, co zařizuješ, kde?
Tak jasně, že cestování to je nějaká jako vášeň. Vlastně mě jako zajímalo cestování od jak živa. A vlastně vím, že to byly fakt jako i takový ty důvody, proč jsem se třeba začala učit jazyky, že někdo se učí jazyky, protože mu to řeknou doma nebo tak, ale mně jako by přišlo užitečný umět jazyky, abych teda mohla někam jet. Což bylo super, že jsem hnedka při první cestě do Finska teda zjistila, že moje angličtina z chrudimského gymnázia není úplně dostatečná, ale to se vylepšilo teda časem. No a vlastně nejdřív jsem jezdila tak jako různě stopem po Evropě, takový to jako, že kolem maturity jsem doma našim oznámila, že s kámošema jedu stopem do jižního Španělska, tak chvilku omdlívali, ale pak po čase, po letech se na to zvykli, že teda tohle to dělám. No a pak, když jsem dostala práci v Člověku v tísni, což bylo v roce 2011, to už jsem také trochu jako dinosaurus, tak jsem začala jezdit i do takových těch pro mě vlastně i zajímavějších zemí. Úplně první misi, tak jsem viděla vlastně, nebo byla jsem v Kambodži. No a teďka jako víceméně jezdím ty země, co jsem zmínila. Takže hodně často jsem v Arménii, v Gruzii, občas Moldavsko, někdy nějaký Balkán, takže Kosovo, Bosna. No a v Africe tak je to Zambie, Kongo, Etiopie, Angola. Takže příští týden třeba se chystám do Zambie.
Něco takový jako exponovaný oblasti, ne? Nebo
jak jako to myslíš?
No, co se týče jako těch bezpečnosti třeba i?
No, tak asi jsou i horší země.
Takovou větší peklo si asi dokážu taky představit, ale pro nás jako běžný je to už dostat, jak ta míra toho nebezpečí už je jako dostatečně veliká, třeba pro tu, jako v rámci té Afriky, jinak mi přijde, že...
A tak je to strašně relativní, že jo?
No, jako... tak na základě informací, které dostáváme, že jo, tak...
Jo, ale tak hrozně záleží, jako jakým způsobem tam jedeš, jako my máme, že jo, na místě týmy, který se starají o bezpečnost, kterým, jakoby mám tam kolegy, normálně tam je jako kancelář a v ní jsou prostě kolegové, kteří tam chodí stejně, jako my chodíme v Praze do práce, tak někde jako v Mongu, v Zambii, tak je takový office a tam chodí lidi. Takže já tam jako mám to zázemí a nejedu vlastně někam jako zakládat misi. Je to vlastně fungující organismus, kde v podstatě jako každý, kdo tam pracuje, má nějakou roli a já jakoby spolupracuju s těma kolegama, kteří tam jsou. Jo, jakože když pak jedu na dovolenou, tak je to jako jiný příběh trochu, ale jako je fakt, že asi jako nějakou toleranci vůči věcem, kterými přijdou nebezpečný, mám posunutou. Že třeba teďka jsem do Arménie vzala svoje rodiče a byla jsem jako vlastně trochu překvapená, když byli, nebo hlavně teda maminka ve stresu z ježdění žigulem a po nespevněných cestách a tak. Jakože mě to vlastně přišlo, že to je úplně pohoda, že se nic neděje. A mamka chudák z toho byla úplně to nemocná půlku dne. Takže jako jo, jako uznávám, že je možný, že to nějakou míru nebezpečí vnímám jinak, ale jako určitě to není tak, že bych jako nějak zbytečně riskovala nebo se prostě vrhala do nějakých... Jako jasně, jsou věci, které nemůžeš ovlivnit, nevím, nemoci a tak, nebo respektive jako můžeš si vzít třeba antimalarika proti malárii nebo očkování, což samozřejmě dělám. A pak jsou věci, které se dají ovlivnit tím, že máš funkční tým. Třeba když jsem, nevím, byla v Demokratické republice Kongo, kde pracuji na východě, kde je válka, tak vím, že mám tam jako tým sekuritáků, logistiků, který když řeknou, do téhle oblasti se nejede, bylo tam přepadení, tak prostě se tam nejede. A oni mají ty informace a spolíhám na to, že mají ty informace dobrý. A...
Hele, jak funguje ta neutralita potom toho, že vy jste jako nějak všeobecně jako chránění třeba, nebo já nevím, nebo jaký to nepsaný pravidlo, ale tohle jsou lidi na ty se neutočí, nebo,
jo,
nebo jak tak, to funguje v té obecně jako.
No, jakože ty pravidla, že to jsou, jakoby, je to nějak jako zakotvený v ženevských konvencích, že civilisti, humanitární pracovníci a tak nejsou nějaký cíl. Nebo neměli by být, samozřejmě se to jako ve válkách porušuje, ale to, co nám dává bezpečnost, tak není to, že bychom sebou měli nějaké ochranky, zbraně a tak, ale to, že všichni rozumějí tomu, co tam děláme, kdo jsme a proč tam jsme, jak vypadáme, jak nás poznají. Takže my ve chvíli, kdy zakládáme třeba nějaký nový projekt v oblasti, kde jsme předtím nepůsobili, tak než tam začneme vůbec něco dělat, tak se tam vypraví nějaká skupina lidí, kteří se scházejí s nějakýma místníma autoritama, prostě může to být, já nevím, nějaký kmenový náčelník někde v nějakým pralesní komunitě, může to být...
To jako nějak zavoláš, nebo tam dojedeš, nebo...
Jo, tak jako... Většinou to funguje stejně jak tady, že jo? Dojdeš do hospody a zeptáš se, kdo je tady šéf a oni ti to řeknou, bych si typla, jako tak nějak. Jo, ale jakože fakt musíš jít prostě na ten čaj i, nevím, s nějakým týpkem, co vede nějakou rebelskou ozbrojenou skupinu. A vlastně my se musíme bavit se všema, který jsou v té oblasti, ať už to jsou jako good guys nebo bad guys a musí prostě rozumět tomu. My jsme humanitární organizace, pomáháme lidem, vozíme sem humanitární pomoc, stavíme studny, budujeme školy. Tohle to je naše logo, takhle vypadá naše auto, prostě máme sebou jako průkazky, když se nebudete jistý, zeptejte se řidičů a tak dále a tak dále. A ve chvíli, kdy jsme si jako jistí, že vlastně ta jako takzvaná jako acceptance té naší organizace v tom místě je, tak můžeme začít teprve někde vozit humanitární pomoc. No. A to je vlastně jediné, co nás chrání. Ale je to hrozně jako
to
silný.
To je hrozně křehký.
No jasně. Ale právě
a
proto je třeba důležitá...
A důvěra hrozně.
Jo, jo. A proto je třeba důležitá i ta komunikace, že jo. Protože ty vlastně jakoby nějakým způsobem buduješ obraz té organizace a důvěryhodnost. A přesně jakoby na základě té důvěryhodnosti, jak my vlastně můžeme pracovat.
A stalo se ti někdy jako něco nebezpečného? Jako je mi jasný, že ty řekneš, že ne, ale jako v nějakým měřítku obecným pro...
Pro typického českého občana Českých Budějovic třeba něco. ten kontrast?
No, tak jako by nějaká míra nepohodlí, typu, že člověku občas blbě, to se mi jako stalo mnohokrát, ale jakože byly mise, kde jsem třeba potkala, nebo jsme potkali prostě různý jako ozbrojený skupiny, který tam mají třeba checkpointy, na kterých musíš jako zastavit, oni tě nějak kontrolujou, že jo, kdo seš, co seš a tak. Tak na to jsou taky jako různý pravidla, který my známe, pokud jezdíme do těchto těch zemí. Třeba nevím, že si mám sundat sluneční brýle, si dělat okýnko, aby na mě viděli, prostě dát jakoby ruce tak, aby to nevypadalo, že po něčem šátrám prostě a tak jakože a nechat mluvit místní lidi hlavně. To je jako pravidlo číslo jedno. No, takže jako v nějakých takovýchhle situacích, které měly potenciál se jako posrat, tak jsem asi byla, ale vlastně musím zaťukat, že se to nikdy nestalo. Jo, jakože vždycky jsme se z toho nějakým způsobem jako dostali a pak třeba v rámci svojí dovolený tak jako stalo se, no, že třeba nevím, v Gvineji v Africe nás zastavili vojáci, já jsem u sebe neměla pás, tak prostě chtěli úplatky a tak a pak jsme někam volali nějakým místním kámošům a to nějak vyřešili, nevím, nechci vědět vůbec jak. Takže jako jo, byly to taky jako nepříjemnosti, ale nemyslím si, že bych úplně měla nějaký jako hrozný příběh, po kterém by lidi nechtěli cestovat.
Jasně. A když takhle teďka pojedeš tam na turnus, nebo jako jedeš někam, jak to vlastně probíhá celý?
No, tak nejdřív vlastně musí ta mise vyhodnotit, že to je k něčemu užitečný, že jako přece jenom člověk v tísně není cestovka. Takže ve chvíli, kdy se vlastně domluvíme, že tam mám nějakou přidanou hodnotu, tak prostě se musí najít na to peníze, což se většinou děje jako v rámci nějakých projektů, kde přesně jsou jako napsané nějaké povinnosti, komunikace a tak. Takže to jakoby nebejvá, takže když přispějete na člověka v tísni, tak mi zaplatíte letenku, ale je to v rámci právě projektu třeba Evropské unie nebo nevím, britské vlády a tak. No a pak vlastně se vymyslí, jako co tam teda budu dělat, jak dlouho tam jsem potřeba a pak tam odletím a někdo si mě vyzvedne na letišti a pracuji tam. A jakože částečně třeba bývám v kanceláři, mám někde nějaké třeba školení pro ty místní kolegy, i pro jiný než pro ty komunikační, kde jim třeba vysvětluju, jako, jak se buduje jako důvěryhodnost organizace nebo proč je důležitý, aby jsme komunikovali. No a pak tam je část takzvaných field tripů, které samozřejmě jsou pro mě úplně nejzajímavější a to je to, kdy se jako jedeš podívat za těma lidma, kteří dostávají tu pomoc. Protože to je jako pro mě strašně důležitý vlastně vidět, kvůli komu to děláme. A tím, že jako jsem vlastně náturou jako novinářka, tak to je jako to, co mě vlastně nejvíc baví na té práci. No. Prostě fotit, natáčet a bavit se s těma lidma.
Získat informace. Hele, a jak člověk v tísni potom vyhodnocuje, jako měří nějak ten úspěch, jako té mise nebo toho, co tam v té oblasti jako dělá, je to vůbec měřitelný?
No, my máme strašně přísný jako ty kontrolní mechanismy, že tím, že nakládáme nějak s veřejnýma penězma, tak my vlastně musíme jako vyreportovat v podstatě, když si koupíme tušku, jo, jakože fakt jako tam existují hrozně moc různých jako mechanismů kontroly, jak ze strany těch donorů, tak my máme vlastně nějaké naše vnitřní audity, jo, pak máme třeba jako pozici na těch misích, která se jmenuje jako monitoring a evaluation a to jsou prostě lidi, kteří se jako zabývají tím, že měří vlastně jako kvalitu toho projektu a snaží se jako nastavovat nějak jako ty pravidla, aby to fakt jako se dělo to, co jsme slíbili a to, co chceme dělat. Takže určitě jako to měřitelný je a je to jako součást té práce, jakože fakt jako humanitární pomoc té jako celý odvětví, je to jako obří profese, kde fakt jsou jako, že už to není tak jako prostě v devadesátkách, kdy tady Šimon Pánek si vzal batoh, do něj nasypal rýže a odjel jako na země do Arménie zasažený zemětřesením, že už vlastně to je mnohem jako složitější. A my fakt si nemůžeme dovolit úplně nějaký přešlapy, jo. Máme prostě výroční zprávu, která je povinná a tam musíme uvádět jako opravdu jako finance, které utrácíme. Takže to je jako fakt velký takový jako systém celý.
Jo, ono to zatím jako prozatímně může znít jako nějaká obhajoba člověka v tísni, ale spíš, aby si lidi dokázali představit a i my, jako co zatím vším stojí, že to není opravdu jenom o tom, že já pošlu peníze, koupí se za to, já nevím, hadry, a tím to hasne, ale že to je mnohem složitější, než no, se jako může vůbec, jo, vůbec dát.
O ty peníze se naštěstí starají jiný lidi než já, který tomu fakt rozumějí a prostě ručíme jako opravdu za to, že ty peníze se utrácejí nějak jako smysluplně. No a třeba jako, když zmiňuješ hadry, jo, tak to je jakoby věc, kterou třeba vůbec člověk v tísni nedělá, aby, nebo vůbec, jako až na malinký výjimky, že bychom jako něco tady nakoupili nebo vybrali a odeslali to někam do Afriky, protože to vlastně vůbec jako z principu nedává smysl, když jako v těch zemích často funguje nějak normálně trh, že jo, nebo jako proč vlastně jako nakupovat nebo sbírat jako starý oblečení v Evropě a za velký peníze jako náklady ho vozit někam do Zambie.
Tak tahání dříví do lesa.
Jo, to vlastně jako, no, takhle to prostě fakt nefunguje a jako humanitární pomoc ani není to, že by někdo si vzal jako teda batůžek a jel někoho učit angličtinu, jo, to je třeba nějaký jako dobrovolnictví a tak, ale opravdu tam jde o to, že my fakt jakoby pracujeme s těma místníma lidma v těch zemích a jsou to většinou jako oni, kdo vymýšlejí, jako co potřebují za pomoc. Jo. Není to tak, že by to šlo jako z České republiky, že někde tady ředitel Šimon Pánek by řekl, v Etiopii potřebují školy, ale je to tak, že my jsme v nějaké oblasti a ptáme se prostě, co tady potřebujete a pak se zjistí, máme tady 500 dětí v téhle vesnici, ale škola má kapacitu jenom 100 míst. A my uděláme OK a napíšeme projekt na to, že se zbuduje škola. A pak se zjistí třeba, že tam není dostatek učitelů, takže se jako řeší i vlastně tohleto. Jo, jako není to opravdu jako ze zhora, ale ze spoda. Jakože je to vlastně poptávkou.
Hmm. A kdo určuje třeba takhle teda v té Africe, v jaký zemi se bude pomáhat? Když tam víceméně by bylo potřeba jako všude,
no,
že?
No, jasně, no. To je tak jako vlastně víc různých faktorů. Jeden je třeba, jako my si otvíráme tam, kde vidíme nějakou přidanou hodnotu. Jo? Že třeba humanitární a rozvojová pomoc z České republiky většinou jako nejde někam do třeba Latinské Ameriky, protože prostě tam nemáme jakoby žádný moc konexe historicky a tak, takže jako tam ani neumíme moc pracovat z hlediska jako té humanitárky.
No a když bys tam přijela do té hospody a zeptala se?
No, tak jako šlo by to, jo. Ale třeba zase to pak souvisí jako s tím B, co jsem chtěla dodat, že my musíme vědět, že máme možnost jako na to dostat prachy. Že přesně, že máme jakoby nějakou možnost, jakoby pravděpodobnost, že nám třeba Evropská unie zaplatí projekt, který nám jako udrží tu misi na nějakou dobu a můžeme díky němu fakt jako pomáhat ve velkým. A třeba zrovna v té Latinské Americe jsou jako země, které jsou jako nevím, španělsky mluvící a mají mnohem jako lepší nějaký zázemí a zkušenosti, proč pracovat zrovna tam. Uh-huh. No a pak třeba je jakoby další možný nějaký důvod a to je, že Česká republika má taky nějaký prioritní země jako stát, se kterýma má smlouvy, ve kterých pomáhá a kam posílá právě rozvojovou a humanitární pomoc. Třeba namátkově Bosna, Hercegovina, Moldavsko, asi. Ukrajina a tak dále. Gruzie, Etiopie, Zambie a tak. Takže jakoby my vlastně ve všech těch zemích, které jsou tady těma prioritníma, tak my taky pracujeme, že jo? Protože máme jako česká organizace vlastně český peníze.
Jo.
Takže jako je to kombinace. No a pak je ještě jakoby další možnost a to je, že se tam stane nějaký jako velký neštěstí typu zemětřesení v Nepálu. Nám přijde, že jsme to uměli tam pracovat, protože máme třeba nějaký partnerský organizace, který už tam mají kancelář, takže víme, že jako nemusíme úplně začínat od nuly, ale třeba bychom mohli mít začátku kancel společný s nějakou jinou organizací a tak. Zároveň jakoby si umíme představit, že se na to vyberou peníze v Česku. Zároveň třeba vidíme, jakoby, že ta potřeba pomoci je tam fakt velká a založí se tam mise. Jako někdy se stane to třeba na Haiti, že vlastně se tam pomůže po nějaký katastrofě, ale pak už jako odejdem, protože přesně tam nemáme tu přidanou hodnotu. Jasně. A někdy tam zůstanem, třeba v Nepálu a vlastně se tam rozjedou úplně jiný projekty. V Nepálu třeba, nevím, se snažíme dostat holky z nějakých marginalizovaných oblastí a komunit do školy. A to už je vlastně něco, co je od toho zemětřesení tak vzdálený, ale tím, že jsme tam zůstali, tak jsme začali dělat tuhle tu pomoc.
Mně se líbí, já jsem konečně asi možná pochopil, co to znamená humanitární pomoc. Já to přesně měl jako zafixovaný s těma běžnýma věcma, které tady jako děláme, že někam jídlo, že někam dovezeš, někdo se jako nakoupíš hadry,
jo,
a podobně.
Ne, to jako může být taky někdy vlastně může to dávat smysl, jo? Třeba když začala, nebo když vlastně Rusko vpadlo na Ukrajinu, tak my jsme vypravovali vlaky, ve kterých prostě byly různé věci, denní potřeby, které jsme vozili těma vlakama po celé Ukrajině. A dávalo to v tu chvíli smysl, protože vlastně nás oslovil nejmenovaná společnost, která nám nabídla ty vlaky. Věděli jsme, že jiný společnosti, české firmy nám nabízejí to zboží. Takže vlastně to bylo o tom, že my jsme jako logisticky dokázali propojit různé skupiny lidí, kteří chtěli pomáhat, a ta jakoby vlna byla obrovská, že jo, a dokázali jsme ty věci doručit tam. Ale jako určitě, a taky ze začátku, že jo, přesně, když byly tady Čečenská a Náhorní Karabach první a tak, tak taky jsme vozili jako humanitární pomoc fakt v kamionech, že jo, ale to už jako od té doby je fakt jako někde jinde.
Hele, a to, co způsobuje to, že ta oblast, ty lidi potřebují tu humanitární pomoc? Jsou to hlavně války, nebo je to to, nevím, třeba to klimatický podnebí, nebo je to, nevím, neznalost, nevzdělání těch lidí? Co jsou jako ty nejhlavnější důvody, proč?
No tak často je to kombinace, podle mě, jo. Jakože třeba když je zemětřesení v Japonsku, tak tam nejedem, protože to nedává smysl, protože Japonsko je bohatá země poradí si sama. Ale ve chvíli, kdy zasáhne zemětřesení Nepál, což je jako rozvojová země, která je, jako nefunguje tak, jak má, a jako je jasný, že nedokáže pomoct těm lidem, a prostě tam bylo tehdy jako přes 8 tisíc mrtvých, jo, to bylo fakt obrovský. Tak to je jako kvůli, vlastně se to propojí, že jo, nějaký jakoby ty různý faktory. No a jako je jasný, že částečně jako suplujeme něco, co by měla dělat třeba vláda, ale prostě ty země, ve kterých my pracujeme, tak tam ty vlády často vůbec nefungují, že jo, to je jako, ne všechny, ale většinou to jsou jako nějakým způsobem jako rozpadlý země ve válce, nevím, od Sýrie přes, nevím, nechci teďka jakoby zase úplně jako říkat nějaký konkrétní země, které nefungují, jo, ale...
Tak, teď se nám vypla kamera.
A zrovna ta, která míří na mě.
Ještě máme dvě.
Ještě máme dvě. Tak aspoň na mě, to je nejdůležitější. No a ještě kdybychom se vrátili k té otázce předtím, tak když prostě nějaký obyčejný běžný Čech, který třeba, ač je to asi divný, ale neslyšel nikdy o člověku v tísni, tak třeba jak by mohl pomoct, kdyby třeba případně chtěl jako pomáhat fyzicky, je to vůbec možný, anebo od vás žádoucí, jako kromě toho, že si najdu kariéru na stránkách Člověka v tísni a budu tam chtít aplikovat nějaký jako to, tak jestli je to vlastně vůbec jako z vaší strany žádoucí. Jako.
Jasně, tak zase jako logicky, jo. Ve chvíli, kdyby tady Franta z Českých Budějovic chtěl do Etiopie jet kopat studnu, jo, tak vlastně jakože když se nad tím trochu zamyslí Franta, tak zjistí, že...
A třeba to umí, a velmi jasně, dobře třeba.
Ale je to jako blbost, protože koupit letenku a dopravit Frantu do Etiopie, vlastně nějak mu tam zajistit vlastně bezpečnost, jako dovízt ho na to místo, který pravděpodobně nebude uprostřed hlavního města, ale někde v horoucích vzdálenostech, tak to jako nedává smysl, že jo? I kdyby jako Franta byl nejlepší kopáč v České republice, tak je mnohem výhodnější dát práci těm místním lidem a najmout si vlastně jakoby lidi v Etiopii, protože oni tam taky jakoby mají takovýhle Franty, který umějí vykopat studnu. Jo, takže jakoby z hlediska nějaký jako fyzický práce, tak to jako nedává fakt smysl. Jakoby z hlediska třeba nějakého dobrovolnictví, my jako neděláme to, že bychom odvezli někoho aby do Etiopie, aby tam učil děti anglicky. My děláme to, že vlastně školíme učitele, aby uměli učit, etiopský učitele, kteří jsou odtamtať, umějí ten jazyk, zůstanou tam. A my jim dáme jako nějaký metodologie a školení na to, aby jako učili zábavně, aby opravdu děti třeba v první třídě se naučili číst a psát. A rozhodně to nespasí jako někdo, kdo tam přijede s batohem učit angličtinu. Ale samozřejmě furt scháníme lidi, kteří mají nějakou jako kvalifikaci, která se může hodit. A není to jako jenom třeba projektový management, protože máme velký projekty, ale přesně to můžou být lidi, kteří se vyznají ve vodohospodářství nebo v zemědělství, Jo, máme spoustu lidí, kteří jsou prostě specialisti na nějaký nový metody zemědělství v Africe a prostě raději se s našima kolegama, kteří jsou v Etiopii, vlastně co je nejvýhodnější někde sázet a jak a tak. A prostě zdokonalují se nějak, přizpůsobují se klimatickým změnám a tak třeba zemědělský postupy. Pak strašně často scháníme finančáky, že jo, lidi, kteří umějí přesně to, co já neumím, jako tabulky, excely a prostě nějakou systematizaci a hlídání těch financí.
Jako laicky řečeno, ne fyzickou sílu, no, ale spíš tu,
no, jasně. No,
tu znalostní.
Jo, jo, jakože nás je fakt jako tisíce, jakože já teďka nevím, kolik je to aktuální číslo, jo, ale prostě my máme jako třeba x tisíc zaměstnanců, třeba 4. Ono se to hodně změnilo po Ukrajině, to těšilo. Jakože dřív to bývalo 2, ale vím, že teďka to je fakt o hodně víc. No a to jsou fakt jako hrozně různý lidi a potřebujeme vlastně, jako furt někoho nabíráme, ale jako nejsou to prostě Frantové z Budějovic, který jedou kopat studnu.
Takže vlastně, jako když to shrneš, tak vlastně jenom se podívat teda na stránky a tam...
Jo, v podstatě. Ale jakože třeba teďka, myslím, v září, to teda taky na těch stránkách je, tak se dělá takzvaný assessment centrum a tam vlastně může přijít dokoliv a je to taková jako celodenní jako taškařice, kdy vlastně my máme různý nějaký úkoly a vlastně se tam jakoby odhalujou různý talenty a pak třeba vám můžou naši kolegové nabídnout práci v nějakým jako pod oboru, jo, že třeba zjistí, že máte extrémní talent na třeba logistiku a můžete dostat práci jako v logistice třeba. Jo, že to není jako, že se přihlásíte na konkrétní pozici, ale můžete vlastně zkusit jako třeba i úplně neskušený člověk, který v tom oboru prostě si náhodou by to nebylo pro vás.
No, podle mě ti se snaží Tereza naznačit, že naše pomoc jako Cestuj s Batem zůstane v rovině finanční. Víš, jakože budeme posílat prostě pravidelně nějakou část a zároveň na Instagramu
promovat. Mě by teďka zajímala tady ta taškařice, jako jaký nástroje na to máte, že byste objevili třeba, že jsem skvělý logistik.
No já jako žádný nástroj na to nemám, protože nejsem žádný personalista, jo, ale jako myslím si, že tam, ne, tak to není zajímavý, zase tak ne, to nebudem.
To ne, jenom, že mě by to zajímalo, že bych sobě konečně objevil nějaký ten talent jeden.
Ty nevíš, no to je jedno, pojďme dát.
Ale pak je třeba dobrý, podle mě, umět nějaký jako v uvozovkách bizarní jazyk, protože to pak jako člověka může kvalifikovat do zemí, kde jakoby potřebujeme taky lidi.
My jsme se o tom bavili, je to v sobotu, jsme byli společně na chatě a bavili jsme, že až budeme mít děti, takže že naučíme, třeba jsme se říkali, svahelštinu. Nebo,
no a nebude... tak to je zrovna strašně rozšířený jazyk v Africe, že jo? No, to, jako, to je fakt jako třeba hrozně dobrý umět, podle mě.
No.
Jakože, no.
Čínštinu a takhle.
No, čínština taky není úplně jako zrovna okrajový jazyk, no.
Jaký umíš jazyky?
No, česky umím. Pracuji v angličtině. Pracuji v angličtině, nějak jako poslouchám francouzštinu, španělštinu. No.
Rusky teda?
Jo, rusky. No, jo, rusky se domluvím. To jsem se jako naučila právě, protože mě baví jezdit na Kavkaz, tak to jsem si říkala. A taky to je jako takový ten jazyk, který mám pocit, že se ještě můžu jako naučit fakt na nějaký dobrý úrovni, že to tolik nebolí. No, takže rusky. No, ale třeba portugalština, že jo, v Angole, tak jako kdo v Česku umí portugalsky? Jakože ještě teda taky potřeba říct, že pro nás nepracují jenom Češi, jo, že jako my máme fakt jako velký mezinárodní týmy a máme prostě, nevím, Pakistánce v Bosně a Američana v Mongolsku a tak dále, jo, jakože to není úplně jako česká organizace ve smyslu, že bychom zaměstnávali jenom Čechy, protože to ani nejde už.
Jasně, no. Je ještě něco, co jsme třeba k Člověku v tísni neřekli, a je něco, co by jako mělo zaznít, co je takové jako ještě nejčastější jako nějaký jakový blbej argument, nebo já nevím, něco takového, nebo co by se jako taky dogma nějaký, který by se dalo jako rozbít ještě?
Ty jo, nevím, mě nic nenapadá. Často někde čtu, že jsme Člověk v plísni, ale to je nějaká hudební kapela. Oni chudáci kvůli nám mají nějaký asi jako trafik na facebookových stránkách, že je furt někdo někde označuje.
Hele, přejdeme k tomu Kavkazu, o kterém si mluvila, že tam jako často jezdíš. Tak tím, jako jaký aktivity se dějou směrem jako k otevírání toho východu, ať už třeba, že ty státy se přidávají postupně třeba do Evropské unie.
Nebo naopak.
Nebo naopak, tak nestrácejí nějakou, potom nestratí jako autenticitu, když v rámci jako rozšíření třeba cestovního ruchu. Nebo víš, jako ty tam jezdíš nějakou jako dobu a vidíš třeba, jak se to vyvíjí ta oblast. Jak dlouho tam jezdíš?
No, 6 let? No to víc asi. Ale já jako vím, na co se ptáš. Ale zároveň jako mi to taky přijde, jak jako nefér vlastně. Jakože říct si, chci jezdit někam, kde je to hezký, ale chci to mít jenom pro sebe.
Jo, je to jakože, sobecký, no.
No, spíš vlastně, když to někde je jako hezký a vlastně tam může být jako nějaký turistický potenciál, tak spíš se pojďme jakoby nějak bavit, udělat to tak, aby to nezničilo třeba místní přírodu, nějak ty fungování těch komunit, ale jako ne o tom, že bychom si to měli teda jako ohradit, aby to bylo jenom pro někoho. Jakože vlastně spíš jsem zastánce teda nějakého udržitelného turismu. Mm-hmm. A jako jestli se ty země mění, no jako určitě se mění, ale jakoby bohužel spíš asi ne tak rychle, no jakože. Jasně, no, tak když jsem třeba byla poprvé na Kavkaze v Gruzii, tak jsem byla ve Svaneti, kde do mesta nevedl ještě jako žádná silnice, jelo se tam prostě nějakou kraxnou a bylo to jako dobrodružný a pak tam nikdo nebyl. Dneska se do mesta jako lítá pomalu několikrát denně vrtulníkem, je tam dálnice, vybudovali tam sjezdovku a jakoby je to turistický centrum, jo. Ale teďka jako je otázka teda, jakože jestli vlastně jakoby ta autenticita nutně je jako dobrá i pro ty, jako ty místní lidi. Jo? Jasně, no. Přesně takový to, jakože ráda jezdím někam se dívat na kmeny a na lidi, kteří jsou jako nějak tradiční a jakmile budou mít televizi, tak už mě jako nezajímají. Tak to je přece jako hrozně sobecký, že jo? Nebo...
Jo, souhlas. A zároveň to zlepší tu situaci i vnímání těch lidí, jako že se můžou mít dobře, že nebudou se odkazovat na to, co bylo jako předtím, že jo, to tenkrát za minulý režim bylo dobře a vlastně tak se jim jako otevře to.
Jasně, no, tak ono ne vždycky to, že jako získáš televizi, tak znamená, že se máš dobře, jakože když to zase jako analogicky, že se to jakoby, ne vždycky to takhle je, ale pak ještě jako další věc je, že ne všechno třeba, že z toho, kdybych to jako obrátila, tak z té tvojí otázky vlastně by vyplývalo, že to, co je v Evropské unii, tak není tak zajímavý, což jako taky není pravda, že jo. Jakože to, že je nějaká země jako bohatší, nebo se lidi mají líp, tak z ní ještě nedělá jakoby méně zajímavou, jo. Jako,
ty umíš čistý mezi řádky, sakra.
No, tak víš, jakože vždycky můžeš jako v té zemi, i když je jako megaturistická, dělat věci, které jako zas tak turistický nejsou. A nebo i když to megaturistický je, tak stejně tě to může jako zajímat z nějakého důvodu tolik, že ti to nevadí. Jakože vlastně. Já jsem třeba loni byla poprvé na Islandu a jako přišlo mi to teda dost wow a bylo to turistický jak svině. Jakože fakt tam bylo strašně lidí a to jsem tam byla někdy v březnu, jo. Jakože fakt jako hrozně turistický, to je ty místa, který jsem viděla, ale stejně to bylo tak strašně nádherný, že jsem si říkala úplně tyjo, tak jsem se chci vrátit. Uh-huh.
Ne, neboj se, ještě nekončíme, jenom jsme ti chtěli připomenout důležitou věc.
A to, že nás můžeš stále podpořit na herohero.co, nicméně užij si zbytek toho do toho dílu.
A to máš pořád zažíváš, tohle to pořád zažíváš v té Gruzii, Armenii, když myslím jako práci. Tak...
No, já totiž jako podle mě jsem začala cestovat trošku jinak, jakože se mi vyčerpalo takový to, jako ten wow moment, jo, že přesně jakože když člověk jede poprvý stopem do Turecka a je mu prostě nevím 19 a nikde jako nebyl, tak je pro ně jako všechno vlastně nový a vzrušující a úžasný a dobrodružný a když by to dělal jako každý rok, tak už jako se tím otupíš, jo. Ale přijde mi, že pro mě je vlastně teďka třeba dost zajímavý vracet se vlastně na ty stejné místa a vlastně jsem si tam jako už vytvořila nějaký jako okruh jako známých, který třeba jako by nějak navštěvuju nebo míst, které se nějak proměňují, nebo prostě jakoby i míst, které se mi líbí, je tam dobře a můžu se tam vracet. Mm-hmm. A už jakoby mám takovej ten jako jiný požitek z toho cestování, než takový to bezprostřední jako wow. No a nebo třeba cestuju s lidma, který mám ráda a chci jim ty místa ukázat. Třeba teďka jsem tam byla s rodinou, mm-hmm. loni vlastně na skoro úplně těch stejných místech jsem byla se strašně dobrýma kámoškama. Takže to ti zase posouvá ten zážitek jinam. Takže to nemusí být jenom nutně o objevování nějakých extrémů.
No jasně, no jasně. No, no a když jsi mluvila o těch místech, jako, které třeba nejsou tolik známý, tak v Armenii a Gruzi, co bys jako třeba doporučila, ale proč by člověk měl jezdit jako do Armenie a Gruzie? Co je tam tak jako zajímavého v těch jako zemích?
Mm,
když no, pominu jako Kavkaz, jako, jasně, jako no. takový.
Jakože, myslím si, že obecně jako Češi jezdí tam právě kvůli přírodě hodně. Hmm. Jakoby, není to jenom o tom, že jako jdeš v ten velký Kavkaz nějaký trek, ale je tam spoustu dalších jako menších a stejně krásných tras na jakoby od x dní až po, tam můžeš klidně jako měsíc jenom chodit. A takže určitě jako lidi, co rádi hajkujou, tak to stopro. A vlastně to, co si myslím, že na Arménie a Gruzii je zajímavý, že ty lidi jsou jako hrozně srdeční, strašně jako kontaktní ve smyslu, že jako není vůbec těžký pro tebe se najednou dostat k někomu domů a pít s ním čaj, případně nějaký jako špiritus a vyprávět si. Takže třeba proto jsem se naučila rusky, protože mě vlastně tohle to hrozně bavilo, že ty lidi jsou strašně přístupní a můžeš se s něma bavit a jsou tam takový ty absurdní situace, kdy najednou jste nejlepší kámoši prostě po 10 minutách a povídáte si nevím o čem. A tak to je jako strašně super. A pak tam je skvělý jídlo, jako arménský, gruzinský jídlo je úplně jako báječný, takže to i kdyby tam člověk se měl jezdit jenom najíst, tak to doporučuju. No a pak furt je to vlastně taková jako, jak to říct nějak jako hezky. Vlastně je to pro nás jakoby jiný, nějakým způsobem exotický, ale zároveň jako trochu blízký, protože tam jsou věci, které známe i odsaď, nebo jakoby máme taky nějakou jako historie třeba se Sovětským svazem a tak, takže jakoby jsou tam věci, které nějak jakoby známe, ale zároveň je to dost jiný na to, aby jsme si připadali, že jsme v nějaký jako fakt hodně cizí zemi.
Mm. Mm. Určitě. Tak to vnímám i vlastně já. A ještě to dogma toho, že se tam, nebo jaký existují dogmata toho právě těch jako zemí, to, že ti tam nikdo nebude rozumět, že nejsou právě na to připravený, že to bude jako nebezpečný, že se tam jenom chlastá a takovýhle jako věci, které okolo toho jako jsou, je to jako pravda, nebo a tak jako už teďka vzhledem tomu, co jsi nám řekla, tak to pravda není, ale no. Třeba my jsme letos se chystáme do Rumunska jako na takový jako road trip a první, co mi řekne babička je, vy jste se úplně zbláznili, tam vás okradou, ukradnou vám auto, bude to prostě nebezpečný, snad se vrátíte, no. Tak,
jo, tak spíš já si myslím, že hrozně záleží na tom, jak se člověk chová, že jo, že jako pokud se jdeš jako tomu naproti a nevím, jakože nechci jakoby nějak opakovat vlastně nějaký stereotypy, jasně, no, tak jako ano, na Kavkaze se chlastá, ale prostě pokud prostě se teda začnu ožírat s nějakýma místníma lidma, tak přece jako to musím udržet v nějaký formě, aby jsem měla kontrolu nad tím, co se děje. Jo, jakože ve chvíli, kdy se jako ožeru, takže nejsem schopná jako se hejbat, tak pravděpodobně se mi může i něco stát. Jo, jo, jakože to je fakt jako i o nějaký jakoby půdu sebezáchovy a fakt jako o tom, jako co člověk jako vlastně může a nemůže dělat. Jo, nebo přesně, jakoby nevystavovat se jako zbytečně nějakým jako rizikům, jo. Jasně, no, tak třeba já jako jedna z věcí, které se bojím nejvíc, tak je místní doprava. Ano, na Kavkaze se jezdí příšernýma autama. Potom, co třeba odešli lidi z Karabachu, tak se jako stáří vozového parku v Arménii ještě výrazně jako by zhoršilo. Fakt jako, že to tam i je vidět. Ale pokud můžu, tak se připoutám v autě, že jo, i když jakoby mi tam místní strejda říká, jakože nenáda, to není potřeba a tak, já říkám, jo, ale já jako chci, že jo, mě to potřeba je. Jo, a jako vlastně nemachrovat zbytečně a nedělat jako věci, které jsou riskantní.
Jasně.
A když máš jako nějaký prostě pod sebe záchovy a zároveň cestovatelské zkušenosti, tak podle mě jako můžeš jezdit do různých zemí. Jo. A určitě to není tak, že bych řekla jasně, Arménie, Gruzie je 100% bezpečná, tam určitě jeďte. Protože přesně záleží, jako, kde budete, co budete dělat. Jo. Jakože přesně je úplně jiný, když budete v megaturistickým ruským Batumi, což je město na pobřeží v Gruzii, kam se jezdí, mě tomu říká, jako, že to je takový jako gruzinský Las Vegas, no tak jak kdyby, no. Prostě takový jako kolotočářský prostě šílenost.
Žádný pravidla.
No, nic. Spíš tam jsou kasína, prostě velký hotely, rusové a tak. A to je úplně jiný, než nějaký jako zapadlý vesnice někde v horách, jo, kde se fakt jako lidi živí tím, že prostě se sbírají nějaký byliny nebo
vaří jako, z toho nějaký čaje a podobný věc.
Jo, že fakt jako hrozně, když přesně, jako já už ani neumím říct, co je Arménie a Gruzie, protože vím, že to je tak strašně pestrý. Že přesně mám jako kolegy a kámoše, který v Jerevanu žijou v podstatě hodně podobně jako já, jako by mají podobné vzdělání a mám je ráda, protože to jsou lidi, se kterými bych chodila na pivo i klidně jako v Praze. A pak jsou lidi, kteří jako fakt žijou úplně jinak a jsou někde z nějakých zapadlých vesniček, kam jedeš x hodin v ladě, nivě, anebo pěšky. A...
Lidi, ty asi ty utvářejí ten zážitek z, jako z té zemi, že jo? Když čerpáš ty příběhy, tak vypíchla by si jako nějaký, ať už si se potkal, takže tě někdo pozval k sobě domů, tak je něco takového, čím bychom třeba to jako... ne zakončili, ale jako dali ochutnávku nějakou toho, co tě tam vlastně jako potkalo a co, na co ráda vzpomínáš?
No, ono tam je jako hrozně jednoduchý se tam vlastně vytvořit nějaký přátelství na celý život. Že v podstatě tam, když v nějaký vesnici někde narazíš jako na někoho, kdo tě pozve na čaj, a pak se k němu vracíš, tak jakože to není nic, co by bylo nějak jako náročný v Arménii nebo v Gruzii získat. Jo? Že třeba loni vlastně v září, když jsem byla v Arménii s kamarádkama, tak jsme v jedné části, prostě na severu, to je jedno, tak jsme potřebovali si vzít taxíka, protože poprvé v životě mě nefungovaly mapy.cz a prostě track, který jsme naplánovali, tak neexistoval.
To se nestává.
Ano, to se nestává, nicméně občas se to stane. A potřebovali jsme, aby nás někdo taxíkem odvez někam, aby jsme mohli pokračovat v té cestě. A prostě jsme zaťukali u nějakých lidí a zeptali jsme se, jestli nemají souseda s autem, že bychom zaplatili, že potřebujeme někam odvízt. No a já jsem vlastně letos se za touhletou rodinou vrátila. My jsme byli nějak propojení s tím tatínkem přes Facebooky nebo přes Instagram. A vrátila jsem se tam a vlastně... ta dcera 15letá, tak se začala víc učit anglicky a říkala, že jako by vlastně bylo super, jak jsme je loni navštívili, že taky tam potkala nějaký cizince a tak, a že by chtěla studovat cestovní ruch. Jo, babička s dědou byli furt naživu, prostě nevím, jestli se nás pamatovali, ale bylo to super je vidět. Tatínek si koupil nový auto, dělal taxikáře v nějakém přilehlém městě. Jo, a vlastně už se ti jakoby utváří ten příběh a já vím, že když tam třeba pojede někdo můj známý, takže mu dám jako kontakt, že to jsou fajn lidi, že může pozdravit. Nevím, pošlu jim fotku, kterou jsem jim letos udělala. Jo, nebo takhle jako kousek vedle, tak máme známýho tělocvikáře z jedné místní základky, který ho kdysi dávno potkal jeden náš kamarád a někde se tam spolu ožrali, protože Artur dělá úplně jako výbornou vodku a je hrozně vtipnej a strašně chytrej a je to strašně příjemný pán a tak, takže tady ten můj kámoš se vlastně tady jakoby našel tady toho Artura a pak všichni další, kteří jeli do Arménie, tak jim říkal, musíte jet tady do toho Sanahinu a zeptat se na tohletoho pána, to je můj adoptivní otec Artur Ramazian. A když řeknete, že vás posílá Adam, tak prostě to bude velká party, všechno vám ukáže, pomůže a tak. A takhle pak, když ten Adam měl svatbu, tak se tam sešli skoro všichni lidi, kteří jako kdy navštívili tady toho Artura. Bylo nás tam, nevím, 10-15, jo. Jakože ani my jsme se vzájemně neznali. Ale už jako jsme si vlastně posílali tady toho jako společného známého. Jako taky jsem tam letos vzala rodiče, že jo, jako jsme se pozdravili a...
Takový den jsem z toho přesně měl a utvrdilo to ve mně i kniha od Ládi Zibury.
Jo, jo.
Sice tam to bylo taky vyčítané za to, že to bylo pojatý hodně jako o chlastání, ale...
On tam má tu okřídlenou část, kdy vlastně říká, že na Kavkaze není hrdinství chlastat, ale nechlastat.
Přesně tak, přesně tak.
Jo, já jako tuhle tu jeho knížku mám hrozně ráda, u toho jsem se fakt jako brečela smíchem částečně, protože je to hodně, hodně autentický. No.
Jo, a i s tím vyprávěním, co teďka říkáš, tak to na mě působí jako ta přátelská atmosféra a něco, co bych sem jako možná chtěl zažít, to pohostinství. Stejně jako ty mi furt říkáš, že lidi na východu, jako třeba v arabských zemích, tak jsou hrozně pohostinní. Nikdy jsem to jako nezažil, tak tohle to by jsem chtěl taky jako někdy zažít. Nevím, jak jsme na tom časově.
Asi tak hodinu. No.
Jestli se podíváš, kolik je, prosím tě.
Jo.
Bitter, když to Tereza viděla.
18.37.
Takže klidně...
Takže to 19.10 stejně nestihnu, že jo?
No, no. Půl hodinky, 33 minut.
No, tak já půjdu tím potom.
Jo? Mhm. Tak jo.
A zakončili jsme to nějak.
No. Právě už.
Mě by ještě zajímala jedna otázka. No. Jaký to má dopad třeba tato práce, nebo to, že hodně cestuješ na tvoje vztahy, jak jako partnerský, tak rodinný, tak přátelský.
Mm-hmm.
Prostě obecně za to.
No, jako člověk, já jako hodně cestuju. Jakože třeba ten rok po covidu, kdy se uvolnily nějak jako hranice a svět se začal stávat jako zase normální, tak jsem fakt jako byla furt někde. Ale i mimo tady ty výjimeční roky, tak vlastně cestuju hodně, protože je to jako nějaký můj lifestyle a vlastně mě to hodně baví a zajímá. A musím se jako mnohem víc vlastně plánovat, jako koho vlastně kdy chci vidět, jo? Že třeba vím, že když mezi nějakýma cestama budu měsíc v Praze, tak nemůžu dělat všechno a vidět všechny lidi, ale musím se to nějak trochu jako rozplánovat. Jo? Jakože vlastně je to jasný, no? Že když člověk cestuje, tak nějak jako ty vztahy trochu trpějí, ale zároveň já mám jako spoustu fakt blízkých kámošů, který žijou jako hodně podobně, takže to je takový, že není problém se s kamarádkou, která, nevím, žije v Bejrutu, potkat prostě, nevím, v Larnace třeba, nebo jako, jo, že jako myslím si, že nějak jako je to součástí toho mýho života, že takhle cestuju. A teď je otázka, jako jestli to je příčina nebo důsledek, jo. Každopádně jako je mi v tom dobře a mám to ráda a jako je jasný, že žiju jinak než lidi, kteří jako jezdí jednou za rok do Chorvatska. Nic proti tomu, ale jako já bych se takovémhle životě asi jako unudila. Tak je, jako je to jasný, no, že to musí nějakým způsobem jako logicky dopadat prostě na ty vztahy. Ale jako není to nemožný, jo, že fakt jako já mám nějaký okruh známých a vlastně stejně jako všechny vztahy, tak se o něm nějak musíš starat, že jo? Takže já, když vím, že budu nějakou dobu v Česku, tak prostě organizuju nějaký různý výlety s kámošema a snažím se prostě jít tady s těma na vandr a pak tamhle dojet jako do mýho rodného města a vidět se s těma dle a nějakým způsobem jako ty vztahy udržovat, no. Takže ano, je to složité, ale nestěžuju si, protože je to moje volba.
Jsem poprvé viděl u tebe mírnou nervozitu, jako je asi zapeklitá i pro tebe oblast, víte? Nebo přemýšlíš nad tím často?
Ne, jako obecně moc jako nad věcma zase tak nepřemýšlím. Jakože vlastně mě jako přijde, že nějak mám jako intuice, že vím, v čem je mi dobře a v čem je mi dobře není, jo, ale...
To je super. Usnadňuje ti to asi rozhodování?
No, jako jo, asi. Asi jo.
Bereš, ptají se ti lidi na to, anebo možná bereš ty práci pro člověka v tísni jako prestižní, nebo že jako že lidi říkou, wow, děláš pro člověka v tísni?
Tak třeba nad tím taky až takhle nepřemýšlím, protože si myslím, že je fakt hodně lidí, který spíš jako vůbec nevědí, co to obnáší a spíš si řeknou, no jo, to se tam jako plácá někde tady nějakou charitu. Jakože úplně typicky jsme byli nedávno docela převzít nějakou dost prestižní cenu právě za PR, za komunikaci. A teď nás tam jako ještě s kolegama poplácávali ty jako lidi z těch agentur a říkali, ježiš, tak to je skvělý, že máte tu cenu, že už jakoby teda tohle umíte a tak. A my jsme říkali, no ale my jakoby víme, že to umíme, že jo? My nepotřebujeme prostě nějakou cenu, aby jsme věděli, že fakt jako umíme dělat věci. A Myslím si, že obecně to nej, jako jsou lidi určitě, kteří to berou tak, že si dělám nějakou práci, která moc prestižní není, ale pak zase jsou jako jiní lidi, kteří, když třeba dělají v oboru, tak to jako ocení, protože vědí, co znamená jako člověk v tísni a jak ta práce vypadá tak. Ale jako když se vrátím oslým můstkem úplně na začátek, tak pro mě jako důležitý to, že tu práci mám ráda, že mě baví. Takže já jako i kdyby mě lidi říkali, že jako ať přestanu pracovat pro člověka v tísni a nechám se zaměstnat, nevím, od nějaký banky, protože to je víc prestižní, tak jako pravděpodobně bych to, nebo určitě bych to neudělala, protože prostě nechci pracovat pro banku, jo.
No a není potom teda problém spíš v tom slovíčkaření, třeba v tom jako v té charitě, jakože slovo charita, no, že vás jako s tím spojujou. No, to
a tak jako myslím si, že spoustu politiků nejmenovaných se zasloužilo o to, že slovo neziskovka je sprostý slovo, ale jako prostě je potřeba s tím nějak pracovat a jako taky pro mě to je třeba výzva, no, tak jako jsem tady a mluvím o tom, co to znamená a doufám, že jsem nějak se mi podařilo vlastně vysvětlit, co vlastně děláme.
Minimálně nám dvou určitě.
Tak pokud někdo to nepochopil, tak ať nám napíše do komentářů.
Kreativně odpovíme. Palec. Palec dolů. Extrémně zajímavý. V rozhovoru na radiožurnálu si řekla...
Že teď začíná být taková ta část, jako v příspěvku na Instagramu před 10 lety si napsala tohle, co si tím myslela?
A vysvětli to. Jsi řekla, že máš jako nějaký šuplík, kde máš jako inspiraci na další cesty.
Když si točíš jako nějaký ty reportáže, takže máš prostě připravený nápady, co točit, tak to je myšlen.
A nás by zajímalo, co je tam jako takový největší highlight jako toho všeho, celý ty inspirace, jako co, kdyby si měla vybrat.
Jako nějaký... A pak můžu zemřít teda, jo?
No, nebo bys řekla, teď moje dokumentární práce je úplně...
Hele, to nemám, to jako... Jakože takovýhle jako mety nějaký... Jako myslím si, že jsem to nemyslela určitě jako tak, že bych měla...
to není konfrontační vůbec.
Že bych měla jako
přesně... Hledáme inspiraci na cestu.
Ne, jako takovýhle nějaký jako mety, co vlastně bych jako chtěla dělat. To jako ne, ale tak spíš se snažím si nějak jako plnit vlastně ty sny, jo. Že nevím, tady mi prostě jedna kámoška před pár lety vyprávěla o úplně nádherném treku po Amalfi Coast v Itálii. Tak jsem prostě zorganizovala kámoši, koupili jsme si letenku do Neapole a šli jsme ho, jo. Nebo jsem slyšela od spousty lidí, že je úplně skvělá Kolumbie a že to tam je strašně super. Poznala jsem nějaký Kolumbijce a prostě jedu do Kolumbie. Jo, že mně přijde, že to je o tom, že jako já třeba nevím vlastně nic o Kolumbii, jenom mám pocit, že to bude hrozně super. Jedu tam jako se skvělýma lidma a nebo s dobrou kámoškou a vlastně se jako těším, že se tam užiju a taky tam jako něco budu točit a fotit a tak, ale jako nemám úplně nějakou jako metu, že bych si řekla prostě, až, nevím, uvidím tady Aljašku, tak už nikam nemusím pak jezdit. To jako se nestane podle mě.
To, že nemáš doma stírací mapu. A...
Nemám, no.
Já jsem si jednou koupil, člověče, a asi po 6 letech jsem ji objevil a ani jednou jsem nic nestíral. Ale tenkrát, když mi bylo 17 let, tak jsem to měl jako takovej jako vizi, že všechny ty země jako projedu. A
jenže to je taky vlastně hrozně konzumní věc, hrozně, že jo, no. Jako počítat si vlastně do kolika zemí se člověk podíval, jakože vlastně teď na tom jako nezáleží, ne? Že si myslím, že může člověk být úplně jako být cestovatel a být šťastný, i když třeba furt jezdí jenom do té jedné země a vrací se tam a prozkoumávají jako z nějakých různých úhlů. A je to vlastně úplně stejně super, akorát je to jako jiný způsob cestování.
Jednoznačně, no.
Jo, jako jsou lidi, kteří třeba jsou, nevím, se vrací každý rok na Slovensko a jako je to super, ne? Jako, že třeba mají prochození prostě celý Slovensko pěšky a...
Takovýhle pocit mám vždycky jako se Šumavou, když se zase je to úsměvný, ale jako vždycky, když jedu na tu Šumavu, tak mám pocit, že tam zažiju něco novýho. A i přesto, že jsem jako na tom místě byl jako třeba dvakrát, třikrát, Takže vlastně...
Já mám takhle ráda kukuřínsku. Takže třeba, nevím, přestanu... No ne, to nebudu nic tady říkat. Já to pak zase někde někdo ocituje, jak jsem tehdy řekla, že no, budu jezdit jenom na kukuřínsku. Což samozřejmě není pravda, že jo.
Jo, ale hezká myšlenka. To, co si vlastně řekla s tím jako navštěvováním těch... A taky jsme kolikrát vedli tu diskuzi, jako kdo je cestovatel vlastně, jestli...
Kdo je cestovatel a kdo je turista.
Přesně, to je takový, jako, taková zase tenká hranice mezi tím jako slovíčkařením a spíš jako, filozofií, že jsme debaty, jestli to, že proletíš Rakousk, nebo jedeš do Vídně, strávíš tam ten čas, tak jo, mám to procestovaný, že vlastně jako reálně o tom, že jsme něco procestovali, tak fakt jako můžu říct, že jsme procestovali třeba Zéland a že jsme procestovali jako část České republiky, jinak si myslím, že jako...
No, nebo máš lidi, kteří sice třeba někam cestují a vracejí se tam, ale jako vůbec vlastně tu zemi neznají, že jo, protože nevím, sedějí někde v hotelu.
Jasně, no.
Ale můžeš si ji vyškrtat na té mapě pro tebe.
Nic, já ji dneska přijdu, vyhodím ji.
Okay. Dobrý. Jí pošli do Afriky.
S tím oblečením, s tím, co máš doma.
Mám tam, no. Hele, a to je dobře, tak to mi řekni. Teda. Mám doma krabici oblečení. Kam to je lepší to vodní do toho sběrního kontejneru?
No, jasně, já bych to vyhodila tam do těch krabic, jo? Co jsou na ten textil. Okay. Jakože fakt jako úplně selský rozum, jo? Jakože logicky. Prostě když bylo tornádo na Jižní Moravě,
no,
a vybírali se ty věci, tak tam byly pak sklady, kde třeba lidi jakoby přivezli jako humanitární pomoc na Jižní Moravu, třeba brusle. Jako, chápeš, jo? Prostě, no,
to pomůže v tým.
No, ale to je přesně o tom, že ty jakoby máš doma nějaký jako blbosti, který nepotřebuješ, vezmeš je a někomu jakoby dáš jako tu humanitární pomoc. Okay. Tobě to udělá dobře, ale vlastně je to úplná kravina. Ty
třeba, řeknu, 5 let rozhoduje, že vyhodíš ty brusle, no, který jsi nosila jako mladistva a řekneš si, no, je mi líto jich vyhodit, no, ale vlastně tam by mohli pomoct, tak je tam dám, jo, a mám dobrý pocit, že jsem vyhodil něco, co je mi jako blízký, ale zároveň si říkám, že to někomu může pomoct.
A ještě odvezeš do Konga.
No, tak je úplná pravda.
Tak třeba kolegové z jedné nevládky, tak kdysi dávno udělali takovou tu sbírku Braille pro Afriku. Nevím, jestli si to pamatujete.
Vůbec.
No a vybírali se prostě brýle dioptrický, který se posílali někam do Afriky.
Aha.
A oni pak samozřejmě přišli na to, že to je jako úplná blbost, protože...
Takže mají jiný dioptrie, ne?
No, za prvý, za druhý přesně jim lidi nosili jako rozbitý brýle a vlastně byla to úplně strašně obří vlna sběračů brýlí. A když ta organizace se jako vyvinula a začala dělat nějaký jako... vlastně komplexnější projekty a víc do hloubky a tak, tak jim furt ještě chodily ty brejle a chodí jim do dneška, jako 10 let po té sbírce. A je to přesně o tom, že ty máš doma něco, co vlastně vůbec nepotřebuješ. Je ti to úplně jedno, ale jako někomu to daruješ s tím dobrým pocitem. A na tom principu podle mě fungují tady ty sbírky. Jo.
Jako, tak že... to mám teda ještě jednu. Plastový víčka.
No co s nima?
Jako? No to byla taky vlna, jako, že se... vybírali jako víčka na...
Jo, to taky jako by furt se nám vrací, jo. Tak jako na to vzniklo jako x docela dobrých článků, který doporučuju si vygooglovat, ale zase jako z logiky věci, jo. Vybírat plastový víčka, aby se jako někomu pomohlo, tak je vlastně úplná blbost, no, protože člověk musí jako kupovat ty flašky a z nich jako oddělávat ty víčka a cena té lahve, jako... Nebo že kdyby prostě člověk místo toho, že si koupí flašku, ty peníze vzal a dali jako napřímo, tak přece to je mnohem efektivnější, než jako posílat někam někomu víčka. Jakože vlastně mi to přijde, že to je fakt marketingový produkt nějakých jako firm, který vyrábí víčka.
Ne? My jsme na základce jsme měli box, kde se v každý třídě byl box, do kterého se prostě nosili a sbírali se víčka. Něco jako dřív noviny. Tak,
jo, to se, podle mě se to furt ještě jako někde děje. No. Taky na Facebooku míváme, jako pomáháte Černochům, máme na naše děti, sbíráme víčka.
Co tam ještě máš? To je zajímavý. Jako. Bizarní věci, co lidi dělají. Co jako třeba by se mohlo změnit, aby jednak používat selský rozum.
Teďka jsem četla super komentář na Facebooku našeho šéfa, Šimona Panka, který jako založil Člověka v tísni, že? Tak tam někdo psal, že je horší než Kim Jong-un, protože je ve vedení organizace už přes 30 let. Takže jako jo, píšou různý věci.
Tak píše se, že by měl být prezident, tak...
No jo, sociální sítě, hmm. Jo. Taky jsme čelili jako nějakým rádoby, a tak zeptali jsme se na to i Ládě Zibury a řekl de facto to, co říkáš ty, že je to jenom jeden člověk, který něco píše a není to ta masa, jako, která by učovala celkový ten pohled, jako, jak to vlastně je. No, dobrý. Tak jo, tak já myslím, že to asi máme. To, co jsme chtěli říct, tak jsme asi řekli.
Vzkaz nakonec.
No, máš nějaký?
Už něco jako mějte se rádi, nebo...
Poselství?
Třeba.
Buďte na sebe hodní. Ne, nemám. Já myslím, že jsem všechno už nějak...
Používejte selský rozum.
Jo.
A nezbírejte víčka.
Jo.
No a ještě možná tvoje moto, který jako často říkáš. Čas je...
Jseš ve stresu, že jsi zase někde něco řekla.
Já často říkám, že když netrpíš, tak to není dovolená. Ale to nevím, jestli je moje životní moto. No možná, nevím.
Čas je teď, ne, říkáš?
Jo, tak to je pravda.
Že přítomný okamžik to...
A taky říkám, že čas jsou peníze. A jako různý věci. Jasně. Říkám, no.
Jo. Takže nic speciálně. Dobrý, no. A třeba nějaký, já bych...
Vtip na závěr.
Jo. Černý humor nějaký, na závěr.
Ježiš, ne, já neumím takhle...
Ta už je vyplá ta kamera, neboj.
Ne, počkej, já už to nevím.
Tak ty bude kamera střih.
Nevím, teďka takhle...
Ne, tak promiň,
nechtěl jsem... Já neumím říkat takhle vtipy, jako nejsem jukebox, jo.
Dobrý humor. Moc děkujeme, že jsi dorazila, že jsi nám osvětlila to, jak vůbec organizace Člověk tísně funguje. A nebo pro nás si myslím, že to bylo přínosné i pro naše posluchače. A asi ti popřejeme jenom, ať se daří to ne, ale spíš ať máš furt ráda to, co děláš, protože cítím z tebe jako dobrou energii a jsem hrozně rád, že jsi jako, nebo aspoň na mě, že jsi ji přinesla.
Uf, tak to jsem ráda, že jsi neřekl třeba, ježiš, to bylo hrozný.
To zase bude hejtu, ty.
No, dobrý.
Už tam bylo
několik dobrých závěrů, který jsme prošvěl.
Tak jo, moc děkujeme. Ještě jednou. Děkujeme vám všem, pokud jste to poslouchali až sem. Určitě zavítejte na naše sociální sítě, na web cestujsbatohem.cz. Děkujeme za podporu i klukům z Viva Marketing za půjčení tohoto studia a u dalšího rozhovoru. Ahoj. Takže
ahoj.
Děkujeme moc.
Ahoj.
Mějte se, čau.